Milton og den store fælles gevinst af M.D. Strømfeldt. Sommerfestivalen. Der var kun et par timer til åbningen af årets 3-dages sommerfestival. Snart ville den store lysning midt i den fortryllede skov være omdannet til en festivalplads. Alle dyrene var i fuld gang med at gøre de sidste boder klar. Der var også nogle, der var ved at sætte de sidste kulisser op til årets sommerteaterstykke. Som noget helt nyt i år var der en stor konkurrence, som der var lavet en speciel bod til. Hvilken konkurrence det var, skulle være en overraskelse. Derfor var hele båden dækket til med hvide laner. Vi havde hørt, at far Rev ville afsløre konkurrencen ved middagstid. Konrad, Amanda og jeg var stået tidligt op. Vi ville hen og se de sidste ting blive sat op. Sommerfestivalen er en af vores favoritfester. Der var allerede kommet en masse andre gæster. De sad og hyggede sig på deres medbragte tæpper. Om lidt ville festen starte, og så ville vi alle sammen blive underholdt med teater, musik og dans. Pludselig lød der et kæmpe brag fra teaterscenen. En af de store kulisser var faldet ned. Inden jeg nåede at reagere, var Amanda allerede fløjet derhen for at høre, om der var noget, hun kunne hjælpe med. Da jeg nåede frem, kunne jeg høre far Rev sige,
"Søde Amanda, det her er ikke et job for dig. Måske Milton kan hjælpe os. Smut du hen og hør nogle af damerne, om du kan hjælpe med pynten. Så skal vi stærke mænd nok finde en løsning på det her."
Jeg kunne tydeligt se, at Amanda blev ked af det. Men hun sagde ikke noget. Amanda fløj bare tilbage til Konrad, som stod ved vores medbragte tæppe. Det der med at løfte tunge ting var ikke noget for ham. De satte sig ned på tæppet sammen, og Konrad lagde sin arm rundt om Amanda. Da jeg var færdig med at hjælpe far Rev og alle de andre mænd, løb jeg tilbage til Amanda og Konrad. Amanda sendte mig et smil og sagde,
"Ja, okay, Milton. Jeg bliver bare så ked af det, når far Rev siger, at jeg ikke kan gøre det samme eller hjælpe med det samme, bare fordi jeg er en pige. Det passer jo ikke. Far Rev er så håbløs gammeldags."
I det samme kunne vi høre den gamle, kloge ugle trutte i sit horn. Det betød, at sommerfestivalen var åben. Musikken begyndte at spille lystig. Vi dansede og hyggede os det meste af formiddagen sammen med alle de andre dyr. Vi besøgte også de mange boder med søde sager og frugt. Ved middagstid, da solen stod højst på himlen, gik vi hen til den hemmelige konkurrencebåd. Vi ventede spændt på, at konkurrencen ville blive afsløret. Amanda og jeg havde allerede aftalt, at vi ville deltage. Konrad havde lovet, at han nok skulle hæppe lige meget på os begge to. Mens vi stod og ventede, kom far Revs søn Dan op til os. Han havde sine venner med. Dan puffede til Amanda, mens han fnisede.
"Hvad laver du her, Amanda? Hvorfor går du ikke hen til de andre piger og laver perlekæder eller blomsterkranse? Så skal vi drenge nok klare konkurrencen."
Amandas vinger begyndte at summe. Ikke med den samme høje lyse summe, som de normalt gør, når hun bliver ivrig og begejstret. Nu var lyden mere som en dyb brummen. Amanda var sur. Hun vendte sig om og kiggede Dan lige ind i øjnene og sagde,
"Jeg er sikker på, at de andre piger laver det, som de har lyst til. Jeg står her og venter på at lave det, som jeg har lyst til."
Dans venner fnisede. De stoppede hurtigt, da Dan kiggede på dem. I det samme kunne vi høre far Revs stemme.
"Mine damer og herrer, Det er nu tid til at afsløre den hemmelige konkurrence. For første gang nogensinde kan jeg nu præsentere den store boldkonkurrence. Vi vil afholde to konkurrencer, en i dag og en i morgen. I skal være to deltagere på hvert hold, og vi håber, at I alle har lyst til at deltage. Må de bedste hold vinde,
sluttede far Rev. Hold, tænkte jeg. Boldkonkurrencen var altså en parkonkurrence. Det var perfekt, for både Amanda og jeg elsker konkurrencer. Vi er begge to rigtig gode vindere, men ingen af os er særlig gode tabere. Derfor konkurrerer vi sjældent imod hinanden. For vi bliver næsten altid uvenner. Men nu kunne vi konkurrere sammen, og det var en helt anden sag. Vi var begge to helt sikre på, at vi ville være det perfekte konkurrencepar, og at vi naturligvis ville vinde. Kan du også godt lide konkurrencer? Jeg vendte mig rundt og kiggede smilende på Amanda. Jeg kunne genkende den glade, storsummende lyd fra Amandas fingre. Hun tog mig i hånden og sagde, kom Milton, er du klar? Lad os gå hen og vinde den boldkonkurrence. Jeg gav Amandas hånd et klem. Jeg er så klar. Boldkonkurrencen er vores. Sammen gik vi fulde af selvtillid hen til boden, hvor far Rev stod og tronede. Han nikkede til os og sagde,
goddag igen, Amanda og Milton. Så I skal være konkurrencemakkere. Mm-hmm. Er det nu klogt valg, Milton?
Jeg fortalte far Rev, at jeg var overbevist om, at Amanda og jeg var det bedste hold til at vinde boldkonkurrencen. Amanda og jeg nikkede til hinanden. Vi var klar. Far Rev pegede hen på et lille område, som var indhegnet med hønsenet og sagde,
kan I se de bolde der? Ja, der er to forskellige farver, som I skal samle op. De blå bolde skal I kaste over i den blå trækasse, og de lyserøde bolde skal I kaste i den lyserøde trækasse.
Far Rev pegede over på de farvede trækasser.
I må ikke gå ud af indhegningen, når tiden er startet. I skal koncentrere jer rigtig godt, når I kaster boldene over i de rigtige trækasser. Det hold, som er hurtigst, og som har samlet flest blå og lyserøde bolde i de rigtige trækasser, har vundet konkurrencen. Er I klar?
Amandas vinger begyndte igen at summe, og jeg kunne mærke, at mine sæbebobler i maven dansede rundt. Vi gik ind i indhegningen med alle boldene. Vi aftalte, at Amanda skulle gå efter de blå bolde, og jeg gik efter de lyserøde. Far Rev havde et stopur rundt om halsen.
Når jeg siger klar, parat, start, så begynder I at kaste de rigtige farver bolde over i de rigtige trækasser. I skal gøre det så hurtigt, som I kan, og jeg tager tid imens.
Far Rev tog en dyb indånding, og hans rævebryst blev næsten dobbelt så stort, så råbte han alt, hvad han kunne.
Klar, parat, start!
Amanda og jeg kastede os over hver vores farvebolde så hurtigt, som vi overhovedet kunne. Jeg havde slet ikke nogen idé om, hvor Amanda var henne i indhegningen, og hvor mange bolde hun havde fået kastet i sin blå trækasse. Så meget koncentrerede jeg mig. Vi fik hurtigt kastet alle boldene over i den lyserøde og den blå trækasse, helt uden at ramme ved siden af. Far Rev stoppede sit ur og gik tilbage til boden. Inde fra boden kunne vi høre ham sige,
kom tilbage kl. 16 i dag. Der offentliggør jeg dagens vinderhold.
Sammen med Konrad gik vi over til en af de andre boder for at hente noget at drikke. Da vi havde fået slukket tørsten, gik vi over til vores tæppe der lå i skyggen. Vi satte os ned. Dan og hans venner kom gående hen imod os. De var lige blevet færdige med boldkonkurrencen. Da de gik forbi vores tæppe, kiggede Dan over på Amanda og sagde,
"Min far har altid sagt, at piger ikke er lige så hurtige og smarte som drenge. Derfor vil dig og Milton heller ikke vinde konkurrencen."
Både Amanda og jeg kiggede tavs på Dan. Vi svarede ham ikke. Amandas vinger brummede. Hun var tydeligvis utilfreds.
Hvorfor er der bare nogen, der tror, at de kan tillade sig at sige og gøre alt?
Konrads snudetip begyndte at vibrere. Det gør den altid, når han skal til at lære fra sig, eller når han bliver ivrig.
Jeg tror måske, at jeg ved, hvorfor Dan siger, som han gør. Jo, jeg tror, at Dan altid har hørt sin far sige, at drenge er mere værd end piger, så nu er han selv begyndt at tro på det. Og det er som om, at det er blevet en slags vane, eller en slags tradition i deres familie.
Jeg kiggede undrende over på Konrad. Jamen, så må vi jo hellere hjælpe ham til at forstå, at sådan hænger det ikke sammen. Vi er jo alle sammen lige meget værd, uanset om vi er piger eller drenge. Konrad nikkede.
Det er jeg enig i. Men traditioner er ikke noget, man bare lige laver om på. Det tager tid. Jeg tror, at vi alle sammen skal hjælpe både Dan og Farrev til at forstå, hvordan det i virkeligheden hænger sammen.
Det var blevet tid til at kåre en vinder. Vi kunne høre Farrev råbe fra sin båd. Vi gik over til båden, hvor der allerede stod en masse andre dyr og ventede spændt. Farrev havde fået overtaget nogle af skovspurvene til at larme som trommer, bare for at gøre spændingen endnu større.
Mine damer og herrer, kære konkurrencedeltagere, det er mig en stor ære at kunne kåre vinderne i dagens boldkonkurrence. Kære skovspurve, må jeg høre jeres bedste trommevivl?
Skovspurvene trommede løs på taget af båden med deres små fugleben. Bare Rev tog en dyb indånding, så hans brystkasse igen blev dobbelt så stor. Han holdt vejret og kiggede rundt på alle dyrene. Og så råbte han.
Vinderholdet i dagens boldkonkurrence er... Vinderne er Amanda og Milton! Kæmpe stort tillykke til dem begge to. Rigtig flot samarbejde. Kom op til mig, så I kan modtage jeres præmier.
Amanda og jeg skyndte os op til Farrev. Amandas vinger storsummede, og mine sæbebobler i maven sprang i tusind stykker af bar glæde. Vi gav hinanden et kæmpe sejrskram og en dobbelt high five til Konrad, som stod lige bag ved os. Det var tydeligt at se, at han var stolt af os. Farrev overrakte os hver en pose. Min pose lignede en ballon, som var lige ved at springe, men Amandas pose lignede en ballon, som var sådan lidt slatten, som om den kun var pustet halvt op. Der var lækre snacks og søde sager i begge poser, men hvorfor var Amandas pose kun halvt fyldt? Vi kiggede undrende på præmieposerne. Tusinde af tanker løb igennem mit hoved. Jeg kunne bare ikke rigtig fange nogle af dem, før de var væk. Jeg kunne virkelig ikke forstå, hvorfor der skulle være forskel på Amandas og min præmie. Ud af min øjenkrog kunne jeg se, at der løb en lille tåre ned af Amandas kind. Hun fik hurtigt tørret tåren væk. Der var i hvert fald ikke nogen, som skulle se hende græde. Konrad kom helt hen til os. Han ville trøste Amanda, men hun skubbede ham væk. Amanda gik direkte hen til far Rev. Hendes øjne var røde, men det var ikke af gråd. Hun var sur.
Far Rev, må jeg gerne spørge dig om noget?
Sagde hun med en bestemt stemme. Konrad og jeg stod ved siden af Amanda, men jeg tror slet ikke, at hun lagde mærke til os. Far Rev vendte sig om mod Amanda og nikkede.
Hvordan kan det være, der er forskel på præmierne? Når der er et hold, der vinder, så bør præmierne da være ens.
Far Rev kiggede undrende på Amanda, som om han ikke forstod hendes spørgsmål. Amanda stod med begge hænder i siden og afventede et svar fra far Rev.
Jamen, Amanda, det er jo fordi, at Milton er en dreng. Så han har jo med sine stærke kræfter kastet flere bolde end dig. Men det var jo også fordi Milton fik den gode idé om, at I skulle dele bolden imellem jer, at I var så hurtige. Ja, derfor er det jo også helt naturligt, at hans præmie er større end din. Og det må du da kunne forstå,
svarede far Rev, mens han klappede Amanda oven på hovedet og gik ind i boden. Amanda stod, som var hun forstenet. Pludselig råbte hun til far Rev.
Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor der skal være forskel på præmierne. Hvorfor skal der være forskel på, om man er en dreng eller en pige?
Sådan er det desværre mange steder i verden,
lød det trist fra Konrad. Far Rev vendte sig om, da han hørte Amanda råbe. Han blev tydeligvis meget overrasket over hendes udbrud. Far Rev sagde til Amanda, at hun skulle lade være med at lave en scene. Han tilføjede, at hun skulle opføre sig stille og roligt som en rigtig pige. Amandas øjne blev nu endnu mere røde.
En scene? En rigtig pige?
Spurgte hun uforstående.
Hvad mener du med en scene og en rigtig pige? Jeg undrer mig bare og vil gerne forstå, hvorfor der er forskel på, om man er en dreng eller en pige.
Far Rev bad os alle tre om at komme hen til ham ved båden. Dan og hans venner stod og kiggede på os, men far Rev gav tegn til Dan om, at han skulle gå. Alle de andre dyr var nu i gang med at lukke sommerfestivalen ned for i dag og gøre klar til at åbne igen i morgen tidlig.
Amanda, ikke noget hokus pokus i det her. Du er en pige, og Milton er en dreng. Alle ved, at Milton er vildere, hurtigere, stærkere, klogere og mere aktiv end dig. Derfor er det også helt naturligt, at Miltons præmie er større end din. Sådan har det altid været, så langt tilbage jeg kan huske.
Amanda stod med åben mund. Hun var chokeret. Hun kiggede på far Rev, mens han talte videre.
Når jeg var en lille ung rev, måtte pigerne slet ikke komme med til de samme fester og festivaler som drengene og mændene. Og de lavede maden til festerne, men deltog ikke. Det var fuldstændig utænkeligt, at de nogensinde ville komme til at deltage i konkurrencer på lige fod med drengene. Men som du kan se, så har det sidste jo ændret sig med årene. Nu se nu bare, hvor langt du er kommet.
Amandas øjne var røde af raseri. Men hun var klog nok til at vide, at det ikke ville gøre nogen forskel at råbe til far Rev. I stedet kiggede hun ham direkte ind i øjnene og sagde,
du er håbløs gammeldags, og denne forskelsbehandling skal stoppe nu. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at det sker.
Uden at have aftalt det, sagde Konrad og jeg i kor. Det vil vi hjælpe med. Kapitel 1. Ulighed. Vi gik i tavshed det meste af vejen hjem til hulen. Da vi var næsten hjemme, sagde Amanda:
Jeg har altså ikke lyst til at tage tilbage til sommerfestivalen. Så hvis det er okay med jer, kan vi så ikke blive hjemme og hygge os sammen?
Både Konrad og jeg nikkede. Det var ikke noget, vi skulle tænke længe over. Konrad kiggede på Amanda og mig.
Jeg ved godt, at I måske ikke hørte mig tidligere. Der er desværre rigtig mange steder i verden, hvor der bliver gjort forskel på piger og drenge, og kvinder og mænd. Heldigvis er der også rigtig mange steder, hvor man arbejder sammen for at stoppe det. Et af de 17 verdensmål handler faktisk om, at vi sammen skal stoppe denne forskelsbehandling.
Amanda kiggede nysgerrigt på Konrad. Nu var hendes øjne ikke så røde længere.
Hvad hedder det verdensmål? Spurgte hun. Vil du fortælle lidt mere om, hvad det handler om?
Jeg vil rigtig gerne lære jer mere om verdensmål 5, ligestilling mellem kønnene, svarede Konrad.
Hans snudetip var allerede begyndt at vibrere. Det var tydeligt at se, at Konrad skulle til at gøre noget af det, han elsker allermest. Nemlig at fortælle og lære os nye ting. Har du også en speciel ting, som du gør, når du skal lave noget, du elsker?
Nu skal I bare høre, sagde Konrad. Verdensmål 5 handler om, at der skal være ligestilling mellem kønnene. Ordet ligestilling betyder, at der ikke er forskel. Piger og kvinder skal have de samme muligheder og rettigheder som drenge og mænd. Det gælder uanset, hvor i verden man bor. Det er verdensmål 5, og det skal vi nå inden år 2030.
Det verdensmål kunne far Rev godt lære noget af, mumlede Amanda.
Da vi kom hjem, satte vi os omkring det runde bord. Det står midt i min hule. Konrad og jeg på hver vores træstub, og Amanda mellem os på det bløde, grønne mostæppe. Amanda og jeg havde tømt vores præmier fra boldkonkurrencen ud på bordet, og nu var det én stor fælles gevinst. Ingen forskel på kønnene her. Lige meget slik til os alle sammen. Vi var klar til at lære meget mere om verdensmål 5. Ligestilling mellem kønnene. Konrad trak vejret dybt og sagde:
Jeg bliver ked af det, når jeg oplever det, som skete for dig i lysningen i dag, Amanda. Det er ikke okay. Der findes faktisk et ord for det, du var udsat for.
Hvad er det for et ord?
Spurgte Amanda nysgerrigt. Konrads snudetip var lige ved at falde af. Så ivrig var han. Han samlede sine hænder foran sin grønne vest, mens han klappede stavelserne.
Diskrimination kan for eksempel betyde, at man behandler en person anderledes, bare fordi personen har en anden hudfarve eller et andet køn.
Amanda spærrede øjnene op og afbrød.
Sådan skal det jo ikke være nogen steder, og heller ikke her i den fortryllede skov. Skoven skal være et hyggeligt sted uden diskrimination.
Amanda efterlignede Konrad og klappede ordets stavelser. Det var tydeligt, at det hjalp hende at sige det lange ord. Hun fortsatte:
Jeg synes, at vi skal hjælpe hinanden med at sikre, at alle får de samme muligheder og lov til at gøre de samme ting, uanset om de er piger eller drenge.
Konrad nikkede, mens jeg svarede Amanda.
Den er jeg med på. Vi må finde ud af, hvad vi kan gøre for at sikre, at det sker. Men inden vi gør det, så vil jeg rigtig gerne høre lidt mere om ligestilling og de udfordringer, som der er i verden. Er der for eksempel stor forskel på, om du er dreng eller pige i andre lande?
Konrad kiggede først ned på den store bunke med søde sager midt på bordet, og så op på Amanda og mig. Det var som om han ledte efter de helt rigtige ord.
Ja, Milton. I mange lande er der stor forskel på, om du er en dreng eller en pige.
Amanda spurgte undrende. Hvordan gørs der forskel på drenge og piger? Kan du komme med nogle eksempler? Konrad trak vejret dybt og svarede.
Ja, det kan jeg godt. For eksempel er der mange steder i verden, hvor piger ikke får lov til at gå i skole. Pigerne skal hjælpe hjemme med at gøre rent, vaske tøj, lave mad og passe deres små søskende. Nogle familier har kun råd til, at drengene går i skole. I mange lande koster det nemlig penge at gå i skole. Det koster også penge at købe uniformer, skolebøger og andet skoleudstyr.
Både Amanda og jeg kiggede med store øjne på Konrad, og han fortsatte.
I nogle lande bliver piger gift, mens de stadig er børn. Det kalder man børneægteskaber. Når pigerne bliver gift, har de ikke mulighed for eller tid til at gå i skole, fordi de skal passe deres egen familie.
Hvad for noget? Hvad er det, du siger, Konrad? Hvorfor gør deres forældre sådan noget? Hvorfor er det pigerne, som skal gå hjemme?
Udbrød Amanda. Konrad tog et stykke slik fra bordet og tykkede et par gange, inden han svarede.
Fattigdom i familierne er den største grund til, at forældre kun kan sende nogle af deres børn i skole. Hvis det er drenge i familien, så er det dem, som oftest kommer i skole. Måske fordi pigerne bliver gift og flytter fra deres forældre, mens drengene tit bliver boende og overtager gården eller hvad det nu er, familien har, når faderen i familien bliver gammel.
Jeg afbrød Konrad. Hvad sker der, hvis pigerne nægter at blive gift? Hvis de hellere vil blive på familiens gård? Konrad kiggede skiftevis på Amanda og mig.
Mange piger kender ikke til deres rettigheder, altså hvad de har lov til. Så mange piger vælger at gøre, som deres forældre siger.
Amanda rystede på hovedet og sagde, de der børneægteskaber burde da være forbudt. Konrad nikkede.
Børneægteskaber er faktisk forbudt i hele verden, men alligevel foregår det stadig mange steder, både i rige og i fattige lande.
Bare så jeg er helt sikker på, at jeg forstår det, som du fortæller, afbrød jeg Konrad. Der er altså flere steder i verden, hvor piger ikke får lov at gå i skole, eller også dropper de ud af skolen tidligt, fordi de skal giftes, selvom de ikke er voksne. Og i nogle lande mener man, at piger er mindre værd end drenge. Men det kan jo ikke være rigtigt. Bliver der også gjort stor forskel på kvinder og mænd? Konrad nikkede. Han fortalte, at der mange steder er stor forskel på, hvordan kvinder og mænd bliver behandlet. I nogle lande kan kvinder for eksempel ikke eje deres egen jord eller købe et hus. Kvinder og mænd får ikke altid den samme løn for det samme stykke arbejde. Mange kvinder får ikke selv lov til at bestemme, om de vil have børn. De får heller ikke lov til at bestemme, hvor mange børn de vil have. Amanda sukkede. Hun lagde sit hoved tilbage og kiggede op i loftet, mens hun sagde,
det må vi altså hjælpe hinanden med at lave om på.
Både Konrad og jeg nikkede og sagde i kor, det lyder som en rigtig god plan. Kapitel 2. Skyggepigen. Vi sad i hver vores tankeboble. Jeg tror, vi havde brug for at tænke over alt det, som Konrad lige havde fortalt os om verdensmål 5. Jeg kom til at tænke på mit spørgsmål til Konrad om piger, som nægtede at blive gift med mænd. det kunne være interessant at møde en pige, som faktisk havde nægtet at blive gift, og høre hendes historie. Men hvor og hvordan skulle jeg møde hende? Min tankeboble sprang pludselig ved lyden af Konrads høje gab. Vi kom alle tre til at grine, for han lød som en blanding mellem en ko og en gris. En lyd udefra fik os til at kigge op gennem indgangshullet og op på den klare stjernehimmel. Vi kunne se, at månen allerede havde danset en stor del af sin natlige månedans. Det betød, at klokken var mange, og vi burde nok være gået i seng for flere timer siden. Men tiden var løbet fra os, mens Konrad havde lært os om verdensmål 5, ligestilling mellem kønnene. Vi hjalp hinanden med at rydde op og skyndte os at finde vores sovepladser. Amanda puttede sig i sine sommerfuglevinger oppe på sin yndlingsplads på roden under loftet. Konrad krøllede sig sammen på det bløde mostæppe som en bold med pigge. Han storsnorkede, inden jeg nåede at trække dynen op over mig. Lige inden jeg lukkede mine øjne, lagde jeg mærke til en skygge hen ved mit magiske verdenskort, som hænger på væggen. Først tænkte jeg, at jeg så syner. Skyggen begyndte at tage form som en pige. Det så ud som om, at hun hoppede ud af væggen og pegede på det magiske verdenskort. Både Amanda og Konrad snorkede. Jeg listede ud af min seng og over mod skyggen ved kortet. På vej derover blev skyggen på magisk vis til en levende pige. Hun havde de smukkeste, skinnende, mørke øjne, helt kort sort hår og en flot himmelblå kjole. Det lignede en skoleuniform. Skoleuniform. Var skyggepigen mon kommet for at invitere mig hjem til sig? Måske havde hun en spændende verdensmål 5-historie, som hun ville fortælle mig. Skyggepigen sendte mig et kæmpe stort smil og rakte sin hånd frem. Så par, Milton. Det betyder goddag på mit sprog, som hedder Mara. Jeg hedder Sibi, og jeg kommer fra en landsby, der hedder Mosito. Landsbyen ligger i Riftdalen i Kenya, som er et land i Afrika. Sibi vendte sig mod verdenskortet. Hun fandt Afrika og pegede på det sted, hvor Kenya ligger. Hun smilede og fortsatte. Jeg vil blive rigtig glad, hvis du vil komme og besøge mig. Så kan du møde mine venner. Både mine venner og jeg kan fortælle dig om, hvad verdensmål 5 betyder for os. Mine sæbebobler i maven havde helt glemt, at de var trætte. De hoppede op og ned af glæde. Jeg kunne mærke glæden fra sæbeboblerne sprede sig i hele min kaninkrop. Ordene fløj ud af munden på mig. Sibi, jeg vil rigtig gerne komme og besøge dig og dine venner. Og jeg er virkelig spændt på at høre jeres historier. Jeg tager afsted ved min solnedgang og kan være hos dig ved din næste solopgang. Sibi jublede stille for ikke at vække Konrad og Amanda. Hun gav mig et kæmpe kram af glæde. Vi kunne høre Konrad sluge et snork og Amanda trække vejret dybt. Ingen af dem var vågnet af Sibis jubel eller vores snak om min næste verdensmålsrejse. Da vi havde krammet færdig, gik Sibi et skridt tilbage. Hun vinkede, og pist, så var hun væk. Jeg listede smilende tilbage i min seng og faldt i søvn, inden mit hoved ramte hovedpuden. Da vi vågnede næste morgen, havde solen været i fuld gang med at danse sin daglige dans i flere timer. Vi havde sovet længe. Vi var alle dejligt veludhvilede og i højt humør. Vi hjalp hinanden med at lave morgenmad. Måske kunne man nok nærmere kalde det for frokost, fordi klokken var blevet så mange. Vi spiste morgenmads frokost udenfor ved den rislende smeltede regnbueå. Fuglene pippede lystigt. Da jeg vendte mig om, kunne jeg se, at det var de samme fugle, som havde spillet trommer med deres fødder i går ved sommerfestivalen. Jeg kom i tanke om den forskelsbehandling, som vi alle tre havde oplevet. Jeg tænkte på alt det, som far Rev havde sagt, og alt det, som Konrad havde fortalt om verdensmål 5. Men mest af alt tænkte jeg på Sibi. Pigen fra Kenya, som jeg om kort tid skulle besøge. Tankerne om Sibi fik mig til at smile. Jeg fortalte Amanda og Konrad min magiske invitation til Sibis landsby, Mosiro, i Kenya. Som altid var Konrad forbløffet over de magiske måder, som jeg blev inviteret på. Amanda synes, at måden, som jeg var blevet inviteret på denne gang, var virkelig sej. Vi var alle tre super spændte på, at jeg skulle ud og lære nye kulturer at kende og lære mere om verdensmål 5. Vi brugte resten af dagen på at gøre klar til, at jeg skulle besøge Sibi og hendes venner. Da vi ryddede op efter vores morgenmadsfrokost, gik vi ind til det store magiske verdenskort. Vi skulle finde Sibis landsby, Mosiro. Denne gang var det Konrad, som var hurtigst. Jeg lod kun som om, at jeg ledte efter Kenya. Jeg vidste jo allerede, hvor Kenya er. Det havde Sibi jo vist mig. Med rettet ryg og stolthed, strømmende ud i sine pegefinger, prikkede han flere gange på kortet, mens han ivrigt og med stor vibrerende snudetip sagde,
"Der, lige der er byen. Der bor Sibi og hendes venner. Og ved I hvad? Byen ligger mere end 9.300 kilometer væk fra den fortryllede skov."
Amanda og jeg smilede kærligt til Konrad. Han så sød ud, når han blev ivrig. Vi gik tilbage og satte os på hver vores yndlingsplads i hulen.
Milton, har du husket at lægge dit lommespejl ned i din rygsæk?
Spurgte Konrad.
Så du kan komme hjem til os igen i morgen, når solen går ned i Mosiro.
Jeg nikkede, samtidig med at jeg klappede på maven af min røde rygsæk.
Ja, for vi skulle jo nødig have, at du ikke kan komme hjem igen, sagde Amanda med et smil, der fortalte, hvor meget jeg betød for hende.
Pludselig kunne vi se et skarpt lys, som væltede ind gennem indgangshullet i hulen. Lyset betød, at brombærbusken, som står på taget af min hule, havde forvandlet sig til en lysende globus. Den lysende busk sendte et signal ned til rammen på mit magiske verdenskort. Rammen omkring kortet begyndte at lyse. Porten mellem den fortryllede skov og Mosiro var åben. Jeg gav Amanda og Konrad et kæmpe på gensynkram. Jeg kunne mærke den kendte følelse af, hvordan det magiske verdenskort trak i mig. Jeg gik et skridt tættere på kortet og løftede begge mine arme op over hovedet. Jeg tog et hovedspring ind i kortet, og min næste verdensmålsrejse var startet. Næste stop var hos Sibi i Mosiro i Kenya. Kapitel 3. Løvehalejagten. Mit hovedspring ind i det magiske verdenskort var perfekt. Jeg var tilbage i den rolige mellemverden, hvor jeg havde været så mange gange før. Det er en tryg måde at rejse ud i verden på. De flotte regnbuefarver, som er over det hele, slynger sig beskyttende rundt om mig. Farverne føles som tusinde af varme, bløde tæpper om min krop. Som alle de andre gange nåede jeg kun lige at blinke 3 gange, og vupti, så var jeg fremme. Jeg landede midt på en stor åben plads. Rundt om mig løb der en gruppe grinende piger. De var vist i gang med at lege en sjov leg. Alle pigerne havde himmelblå farvede kjoler på. Kjolerne var magen til den, som Sibi havde haft på hjemme i min hule i den fortryllede skov. Pludselig kom der en pige spurtende hen mod mig. Hun nåede lige at bremse, inden hun stødte ind i mig. Den tørre røde jord vivlede rundt om os. Det så ud som om, at vi stod midt i en rød støvsky. Jeg genkendte hende med det samme, og de skinnende mørke øjne var ikke til at tage fejl af. Det var Sibi. Så par Milton, velkommen til min skole. Jeg har sådan glædet mig til, at du kom. Du skal møde mine klassekammerater. Jeg kiggede smilende på Sibi og over på den grinende pigegruppe, som stadig løb rundt på den åbne plads. Hvad er det, I leger? Det ser sjovt ud. Sibi tog min hånd og svarede. Vi leger løvehalejagt. Det er en af mine yndlingsleje. Kom, Milton. Du skal være med. Jeg skal nok forklare reglerne. Sæbeboblerne i min mave dansede rundt af både glæde og spænding. Jeg havde en masse spørgsmål, som jeg glædede mig til at stille, men de måtte vente. Sammen løb vi hen til de andre piger. Vi hilste pænt på hinanden. Jeg var glad for, at jeg havde lært at sige goddag på Mara. Kan du huske, hvordan man siger goddag på Masai-sproget Mara? Først blev vi delt op i to grupper. Den ene gruppe var Masai-krigerne, og den anden gruppe var løver. Det var den gruppe, som jeg var med i. Sibi gav mig et bånd. Det skulle jeg sætte fast bag på mine bukser. Båndet skulle forestille at være en løvehale. På den måde kunne vi se, hvem der var Masai-krigere og hvem der var løver. Sibi forklarede reglerne til lejen, mens hun kiggede på os. Når jeg råber start, så skal alle Masai-krigerne forsøge at fange løverne. Vinderen er den kriger, som har fanget flest haler, når alle løverne er fanget. Vores nye løve hedder Milton. Milton er min ven, der er på besøg i dag, sagde Sibi storsmilende, mens hun blinkede sødt til mig. Sibi råbte start så højt hun kunne. Straks begyndte vi alle sammen at løbe rundt som vilde løver og krigere. Det var super sjovt. Det var også mega varmt at løbe rundt i den varme kenyanske sol. Støvet fra den røde jord vivlede rundt om os. Da alle os løver var fanget, var vi støvet godt til. Min hvide kaninpels var blevet helt rød. Jeg så vist lidt sjov ud. Jeg kunne se, hvordan pigerne smilede til mig. Sibi gik hen til en lille pige og tog hendes hånd. Pigen var ikke særlig gammel, men hold da helt gulerod, hvor havde hun løbet hurtigt. Hun var den, der havde fanget flest løvehaler. Sibi og pigen stod midt på den åbne plads. Vi kiggede alle sammen spændt på dem. Sibi trak forsigtigt pigens arm op i luften, mens hun råbte. Dagens vinder af løvehalelejen er Joy! Joy fik helt røde kinder. Hun blev vist lidt flov over, at vi alle sammen stod og klappede af hende. Men hun var også rigtig glad for, at hun havde vundet lejen. Sibi kom hen til mig igen og pegede hen på den ene af de to bygninger, der lå på skolens grund. Hun foreslog, at vi satte os over i skyggen under halvtaget. Jeg synes, det var en virkelig god idé. Jeg var godt nok blevet svedig af løvehale i lejen. Det ville være godt at komme lidt væk fra solen. Da vi havde sat os, kom der en pige hen til os. Hun havde en kop vand i hver hånd. I må være tørstige efter alt den løben, sagde hun sødt. Jeg hedder Lasoir. Jeg er Sibis veninde. Sibi har fortalt mig, at du er på besøg i dag for at høre mere om verdensmål 5, ligestilling mellem kønnene. Jeg forsøgte at nikke samtidig med, at jeg drak mit vand, men det gik ikke så godt. Med vand løbende ud af min næse fik jeg hosende og smågrinende svaret, ja. Sibi og Lasoir småfnitede sammen med mig. Vi satte os til rette med ryggen op af den varme, gule murstensbygning. Jeg kiggede nysgerrigt rundt. Det var faktisk først nu, at jeg sådan rigtig lagde mærke til omgivelserne. Der var ingen andre bygninger i nærheden af os. Jeg kunne se den røde jord, buske og enkelte træer hister her, så langt øjet rakte. Det var som om, vi var i vores egen lille verden. Det sidste må jeg have sagt højt, for Sibby sagde,
det er vi på en måde også, Milton.
Jeg kiggede spørgende på hende, og hun begyndte at forklare.
Denne skole er faktisk vores egen lille verden. Det er her, vi bor. Her, vi går i skole. Det er her, vi kan få en uddannelse. Og det er vi alle sammen meget glade for. Vi er de heldige.
Heldige? Hvad mener du med det? Spurgte jeg interesseret. Sibby fortalte, at alle pigerne på skolen var heldige, fordi de har mulighed for at få en uddannelse. I Kenya er der nemlig mange piger, der ikke kan komme i skole og få en uddannelse, fordi de bliver gift og får børn i en tidlig alder. Jeg kiggede rundt på alle de glade piger, mens jeg tænkte over det, som Sibby lige havde sagt. Det var som om, at hun havde læst mine tanker.
Ja, Milton, vi er stadig kun børn. Derfor er det også virkelig godt, at vi kan få en uddannelse nu, i stedet for at blive gift. Det burde alle piger have lov til at få.
Jeg kiggede venligt på Sibby og Lasvar og sagde,
så er det heldigt, at I har nogle forældre, som vælger at give jer en uddannelse.
Sibby kiggede over på Lasvar. Jeg fik en følelse af, at de talte sammen uden at sige et ord. Har du også prøvet at tale sammen med dine venner uden at bruge ord? Lasvar nikkede og begyndte at tale.
Milton, jeg vil gerne fortælle dig min historie. Fortæl dig, hvordan jeg er kommet hertil. Det er ikke mine forældre, som har bestemt, jeg er her nu. Desværre er der rigtig mange piger, som har den samme historie at fortælle.
Vil du høre den?
Det var som om, at mine sæbebobler i maven sank helt ned i mine fødder.
Jeg nikkede til Lasvar. Jeg fik en følelse af, at det var vigtigt, at jeg hørte hendes historie. Konrad har altid sagt til mig, at hvis jeg skal være med til at ændre på noget, så må jeg først forstå, hvad det er, jeg gerne vil ændre på. Kapitel 4. Masaierne. Nasuar kiggede først på Sibby og så på mig.
Er du klar til at høre min historie?
Jeg nikkede og satte mig godt til rette op af den varme murstensvæg. Sibby gjorde det samme. Nasuar tog en dyb indånding og startede.
Før jeg kom her, boede jeg sammen med min familie i en landsby, cirka 20 kilometer herfra. Jeg er en Masai, ligesom alle andre piger her.
Hvad er en Masai? Er det en kriger, ligesom i løvehalelejen? Spurgte jeg nysgerrigt. Lasvar smilede sødt til mig.
Det kan man godt sige. Vi er jægere og krigere. Men vi er også hyrder, der passer på de vilde dyr. En Masai har ofte et stort klæde rundt om sig. Det kalder vi en shuka. Klædet er ofte i stærke røde og blå farver. Masai-kvinderne kan godt lide at pynte sig med farverige pandebånd og flotte halskæder.
Lasvar var så ivrig efter at fortælle sin historie, at hun blev helt forpustet. Hun tog en dyb indånding og fortsatte.
Både kvinder og mænd kan godt lide at have tunge øreringe på. På den måde bliver deres øreflipper forlænget. Øreringene er altid lange og har en masse flotte farver. Som du ved, Milton, så taler vi et sprog, der hedder Mara. Jeg ved, at Sibby allerede har lært dig at sige goddag på Mara.
Lasvar kiggede over sletten og blev helt stille. Var hun mon taget på en tankerejse? Det gav et helt gip i mig, da hun pludselig begyndte at tale igen.
Desværre har en Masai-pige ikke de samme muligheder, som en Masai-dreng har. Piger får ikke lov til at bestemme så meget selv.
Lasvar sukkede dybt.
Mit højeste ønske i hele verden var at få lov at gå i skole. Men det kunne jeg ikke. Mine forældre havde nemlig allerede planlagt, at jeg skulle giftes med en mand, som er ven af familien.
Det var som om, at mine sæbebobler faldt helt ned i bunden af min mave.
Hvad mener du med, at du skulle giftes?
Lasvar kiggede på mig.
Det er en del af vores tradition, en del af den kultur, som vi har haft i rigtig mange år.
Jeg var rystet over at høre det, som Lasvar fortalte. Jeg lukkede mine øjne, og pludselig poppede Konrad frem. Han stod lige foran mig med sin vibrerende snudetip. Han fortalte, at verdensmål 5, ligestilling mellem kønnene, faktisk også handler om, at vi sammen skal stoppe alle traditioner, der ikke er gode for piger og kvinder. Da jeg åbnede mine øjne igen, var Konrad pist væk. Jeg tænkte, at denne tradition, som Lazoire fortalte mig om, måtte da bestemt være en af dem, som vi alle sammen skal hjælpe hinanden med at få stoppet. Sibi tog min hånd og kiggede mig ind i øjnene.
Milton, jeg kan godt forstå, hvis du er lidt rystet. Selvom børneægteskaber i dag er forbudt i hele verden, så er traditionen jo ikke forsvundet af den grund. Heldigvis er der rigtig mange mennesker i verden, som hjælper med at få denne tradition stoppet. Det er allerede lykkedes i mange lande, og jeg tror på, at det nok skal lykkes i resten af verden.
Lazoire nikkede og sagde,
Milton, der er ingen tvivl om, at jeg elsker rigtig mange dele af vores Maasai-kultur, og dem skal vi naturligvis gøre alt for at beholde. Men der er altså også nogle traditioner, som jeg ikke vil være en del af. En dag, da jeg var ude at gå, var jeg heldig at møde vores lærer, Miss Kaputa. Hun kunne se, at jeg var ked af det. Vi talte længe sammen, og hun fortalte mig om skolen. Det var i det øjeblik, at jeg besluttede mig for at sige nej til vores familietradition og ja til skolen. Sæbeboblerne i min mave begyndte at vokse sig store og varme af glæde. Det var vist ikke kun mig, der var glad for, at Lazoire havde mødt Miss Kaputa på sin gåtur. Så Miss Kaputa hjalp dig til at komme ind på skolen og gav dig mulighed for at få en uddannelse, spurgte jeg. Lazoire smilede til mig.
Ja, det kan man godt sige. Miss Kaputa fortalte mig om alle de muligheder, der er her på skolen. Her lærer vi om mange forskellige og vigtige emner. Vi lærer for eksempel om vores rettigheder og sundhed. Vi lærer også om, hvad der sker i verden, og så lærer vi naturligvis også at læse, skrive og regne.
Jeg kom til at tænke på Lazoires familie. Ser du så ikke din familie mere? Lazoire kiggede ned i den røde jord, mens hun tegnede cirkler med sine ene pegefinger.
Jo, jeg ser min mor. Hun kommer og besøger mig en gang imellem, og så fortæller jeg hende, at jeg er sikker på, at med alt det, jeg lærer her, så vil jeg kunne skabe en bedre fremtid, ikke bare for mig selv, men for mange andre piger. Og jeg kan se på hendes smil og mærke på hendes dejlige varme knus, at hun er glad på mine vegne.
Jeg syntes, at Lazoire virkede som en super stærk pige, og spurgte nysgerrig,
Lazoire, hvad vil du gerne være, når du bliver voksen?
Det ved jeg,
afbrød Sibi storfnisende. Lazoire vil være lærer, ligesom Miss Kaputa, og det er jeg sikker på, hun også bliver, for hun er nemlig den dygtigste i sin klasse. Sejt, ikke? Jeg gav Sibi ret og sendte Lazoire et stort smil. Det var faktisk dejligt at høre. Jeg vendte mig om mod Sibi, klar til at høre hendes historie.
Hvad er din historie, Sibi? Spurgte jeg.
Først fortalte Sibi, at mange af pigerne på skolen havde samme historie som Lazoire. Så gik hun i gang med at fortælle sin egen historie. Selv følte hun, at hun var heldig. Hendes forældre kendte nemlig Miss Kaputa i forvejen. Hun er en ven af familien.
Jeg mødte Miss Kaputa, da jeg var en lille pige. Jeg var på markedspladsen med min mor og far. Miss Kaputa fortalte mine forældre om skolen. Hun fortalte også, at det ville være godt for både mig og mine forældre, hvis jeg fik en uddannelse. Heldigvis lyttede mine forældre, og i dag kan de godt se, det var sandt. Det, som Miss Kaputa havde fortalt dem på markedspladsen. Jeg har verdens bedste mor og far.
Det var tydeligt at mærke, at Sibi elskede sine forældre. Det var også dejligt at høre den positive historie. Det gjorde mig glad. Fordi Miss Kaputa havde fortalt Sibis forældre om verdensmål 5, så havde de truffet et valg. Det valg betød, at Sibi nu fik de samme muligheder, som hun ville have fået, hvis hun havde været en dreng. Alt det, som Sibi lærer på skolen, kan hun bruge til at ændre fremtiden for sig selv og mange andre piger. Ikke bare i Mosiro, men i hele Kenya. Tja, måske endda i hele verden. Wow, tænkte jeg. Skolen her kan virkelig gøre meget godt for Lasuar, Sibi og alle de andre piger. Den hjælper både pigerne og deres familier til at få en bedre fremtid. Mine sæbebobler begyndte at danse, og jeg fik en varm og dejlig følelse i min kaninkrop. Der var ingen tvivl. Sibis og Lasuars skole er en vaskeægte verdensmål 5 skole. Jeg rejste mig op og gik ud midt på pladsen foran skolen. Jeg kiggede rundt, og jeg kunne se storsmilende pigeansigter over det hele. Jeg lukkede mine øjne, og en film startede på indersiden af mine øjenlåg. Jeg kunne se ind i fremtiden. Det var en fremtid, hvor Sibi, Lasuar og en masse andre piger fra forskellige lande var færdige med at gå i skole. De arbejdede med det, som de allerhelst ville. Alle pigerne kendte deres rettigheder, altså hvad de havde lov til. Børneægteskaber var for længst stoppet, og alle børn, uanset om de var piger eller drenge, gik i skole. Alle voksne fik det samme i løn for det samme stykke arbejde. Der var ligestilling. Mens jeg stod og nød filmen på indersiden af mine øjenlåg, kom der en kvinde ud på den åbne plads. Jeg åbnede øjnene og kunne høre og se, at hun ringede med en klokke, som hun havde i hånden. Kvinden havde det flotteste og mest farverige klæde på, som jeg nogensinde har set. Om halsen bar hun en masse perlekæder. De var i alle regnbuens farver. Hun havde mange og tunge øreringe i ørerne. Hun lignede nøjagtigt en af de kvinder, som Lasuar havde beskrevet. Hun måtte være Masai kvinde. Både Sibi og Lasuar kunne se, jeg var meget optaget af kvinden på pladsen.
Der er hun, vores matematik- og engelsklærer, Miss Kaputa,
sagde Sibi glad.
Miss Kaputa elsker at lave mad, derfor er det også hende, der laver frokost sammen med os. Når hun ringer med sin klokke, så betyder det, at vi skal samles og lave mad. Kom, lad os gå ind og lave frokost sammen med de andre piger, sagde Lasuar.
Det var, som om min mave hørte Lasuar sige ordet mad, for den begyndte med det samme at rumle som torden i det fjerne. Jeg kunne mærke, hvordan jeg med ét blev sulten. Allerede, tænkte jeg, og kiggede på en fuldstændig skyfri himmel, hvor den store runde sol havde sin helt egen dansefest hen over det blå himmel dansegulv. Men hov! Solen var jo halvvejs igennem sin daglige dans. Så kunne jeg jo bedre forstå, hvorfor min mave rumlede. Halvdelen af dagen var jo allerede gået. På vejen hen til Miss Kaputa og de andre piger, spurgte jeg Sibi, hvad de normalt fik til frokost på skolen. Sibi smilede til mig og fortalte, at det var en god dag, jeg var kommet på, for i dag skulle vi nemlig have hendes yndlingsret. Med tordenværs rumlende mave fulgtes jeg med Sibi og Lasuar hen til de andre. Jeg var spændt på at se, hvad vi skulle lave til frokost. Kapitel 5. Ugali. Da vi alle var kommet indenfor, kaldte Miss Kaputa på os. Hun sagde, vi skulle gå hen til en af de store gryder, som stod på et langt bord. Ved siden af gryden stod et højt tårn af dybe tallerkener. Vi ventede spændt på, at Miss Kaputa skulle fortælle os, hvad vi skulle gøre. Hun kom hen til os, og med et stort smil sagde hun. Du må være Milton. Velkommen til. Vi er glade for at vise dig vores skole. Vil du hjælpe os med at lave ugali? Jeg nikkede og smilede, selvom jeg endnu ikke vidste helt præcis, hvad det var, vi skulle lave, eller hvad jeg skulle hjælpe med. For jeg vidste ikke, hvad ugali er for noget. Miss Kaputa blinkede til Lasuar og Sibi og sagde, er I to søde at vise Milton, hvordan man laver verdens bedste ugali? De sagde begge to ja og stak deres nyvaskede hænder ned i den store gryde.
Har du rene hænder, Milton? Spurgte Sibi.
Jeg viste dem stolt frem og svarede, jep, jeg vaskede mine hænder rigtig grundigt på vej herind. Se selv. Jeg stak mine hænder ned i den samme gryde. Gryden var fyldt med en lun dej lavet af majsmel. Ud af dejen formede vi små boller. Vi lagde en bolle i hver af de dybe tallerkener, der var stillet frem. Imens vi formede ugali-bollerne, var der andre piger, som lavede en kødret. Kødretten var Sibis yndlingsret. Det var ikke hver dag, at de fik kød til ugali, for kød er dyrt, så det er der ikke råd til. De fleste dage fik de bønnemos til deres ugali-boller, men det smagte også rigtig godt, fortalte Sibi. Da vi havde formet boller af alt dejen, var de andre piger allerede i fuld gang med at hælde kødretten op ved siden af hver bolle i de dybe tallerkener. Da vi var færdige, tog vi hver en tallerken og satte os ud under et af de få akacietræer, som der er inde på skolens område. Maden smagte helt fantastisk. Jeg kunne godt forstå, hvorfor det var Sibis yndlingsret. Mens vi sad der i skyggen under træet og gumlede løs, kiggede jeg rundt på landskabet uden for skolen. Sibi puffede blidt til mig og sagde, "Se derovre, Milton. Der er nogle børn, som leger." Jeg kiggede i den retning, hvor Sibi pegede, og kunne se nogle børn et stykke væk. De listede skiftevis hen til et sovende næsehorn. "Hvad laver de?" hviskede jeg. "Er det ikke farligt at være så tæt på et næsehorn?" "Ikke så længe det sover," fnisede Lasoir og fortsatte. "De leger næsehornet sover. Det gælder om at liste musestille hen og lægge en sten på det sovende næsehorn. Den sidste, der lægger en sten på næsehornet, inden det vågner op, har vundet legen. Det er selvfølgelig en ret farlig leg, og man skal passe godt på. Faktisk så er det en leg, som børn kun leger, når de voksne ikke ser det. For ellers ville de selvfølgelig ikke få lov." Efter et stykke tid begyndte næsehornet at bevæge sig. Alle børnene løb væk så hurtigt de kunne. Næsehornet kiggede sig søvnigt omkring, smaskede et par gange og lagde sig tungt ned igen og snorkede videre. Kapitel 6. Miss Caputa. Miss Caputa kom over til os og satte sig ned ved siden af mig.
"Kan du lide maden, Milton?"
spurgte hun med et smil. Med munden fuld af ugali og kødsauce fik jeg fremstammet en slags ja-lyd.
"Jeg kan forstå på Sibi og Lasoir, at du er kommet på besøg for at lære meget mere om verdensmål 5, og om hvor vigtigt det er, at piger og drenge får de samme muligheder. Synes du, du har lært noget?"
Jeg svarede, at jeg syntes, jeg havde lært en masse, og fortalte om alt det, som Konrad havde lært Amanda og mig hjemme i den fortryllede skov, og om Lasoirs og Sibis historie. Miss Caputa spurgte, om jeg så havde fået svar på alle de spørgsmål, som jeg havde haft, da jeg ankom i morges. Jeg tænkte mig godt om, inden jeg svarede. Jeg synes faktisk, jeg havde lært en hel del, og jeg var meget imponeret over alt det, som skolen gjorde for de lokale piger i Mosito. Miss Caputa smilede stolt til mig. Hun kunne godt lide, at jeg roste skolen. Mens jeg spiste den sidste bid af min ugalibolle, spurgte jeg Miss Caputa. "Der er faktisk én ting, som jeg har tænkt over. Findes der andre skoler ligesom denne? For skolen her hjælper jo rigtig mange piger med at få en uddannelse og på den måde et bedre liv med flere muligheder." Miss Caputa smilede og svarede.
"Ja, Milton, der findes heldigvis rigtig mange af disse skoler i hele verden. Der er også mange hjælpeorganisationer, der arbejder for, at piger og kvinder får de samme muligheder som drenge og mænd. De gør virkelig meget for, at piger kommer i skole, og de arbejder også for, at de voksne får den samme løn for det samme arbejde."
Jeg kunne mærke, at den velkendte varme var tilbage i min kaninkrop. Det gjorde mig glad, at hjælpeorganisationerne også hjalp med dette verdensmål. Jeg kiggede på Miss Caputa og spurgte, "Hvordan giver den her skole egentlig pigerne bedre muligheder?" Miss Caputa tænkte sig om og svarede,
"Det er et godt spørgsmål, Milton. Vi kan se, at uanset om man er en pige eller en dreng, så klarer man sig bedre, når man bliver voksen, hvis man har gået i skole. Når en af pigerne her afslutter skolen, så har hun en masse fordele frem for de piger, der ikke har gået i skole."
"Kan du nævne nogle fordele?"
spurgte jeg nysgerrigt. Miss Caputa sendte mig et smil. Jeg tror godt, hun kunne lide, at jeg var nysgerrig. Nogle af fordelene er naturligvis, at pigerne lærer læse, skrive og regne. Og fordi de går i skole, så gifter de sig først, når de har fået en uddannelse. Og det betyder faktisk både, at de får børn senere, og ikke lige så mange som de piger, der ikke går i skole. Pigerne har også bedre muligheder for at finde et godt lønnet arbejde. Fordi de både kan læse, skrive og regne, fløj det ud af mig. Miss Caputa grinede og svarede, præcis, Milton, hvor er du bare blevet verdensmål 5 klog. Det giver mig en helt fantastisk varme i kroppen af glæde, hver gang der starter en ny pige på skolen. Hver gang jeg ser piger afslutte deres skolegang, og hver eneste gang jeg hører om de muligheder, som de så har fået i livet. Det er det hele værd. Derfor brænder jeg for ligestilling mellem kønnene. Jeg vil virkelig gøre meget for at være med til at stoppe forskelsbehandling. Jeg kunne godt lide Miss Caputa. Hun er en stærk kvinde. Jeg synes også, det var lidt sjovt, at hun også fik den der varme følelse i hele kroppen, når hun oplevede noget godt. Får du også nogle gange sådan en varm følelse i kroppen? Besøget hos Sibi og alle de mange spændende historier og snakke, jeg havde haft, havde virkelig givet mig lyst til at arbejde med verdensmål 5. Når jeg kommer tilbage til den fortryllede skov, vil jeg sammen med Amanda og Konrad finde ud af, hvordan vi sammen og hver for sig kan stoppe forskelsbehandling og komme videre med ligestilling mellem kønnene. Nøjagtigt som verdensmål 5 handler om. Miss Caputa lagde forsigtigt sin hånd på min skulder og gav den et lille klem. Hun blinkede til mig og sagde, Milton, jeg tror, du og dine venner bliver nogle seje verdensmål 5 helte. I det samme var der nogle piger, som kaldte på Miss Caputa. Hun rejste op og gik over til dem. Vi var alle sammen færdige med at spise. Vi rejste os, og vi gik hen til hegnet, som går hele vejen rundt om skolen. Her stod vi og kiggede ud over savannen. Alt havde en flot, rødlig farve. Jorden var rødlig. Himlen var rødlig. Selv træerne og buskene så røde ud i solen. Hov. Hvad? Lige et øjeblik, tænkte jeg. Himlen rødlig? Det kunne jo kun betyde én ting. Der var ikke lang tid til, at solen var færdig med sin daglige dans, og til at månen overtog himmelvagten. Så var der desværre heller ikke lang tid til, at jeg skulle sige farvel til Sibi, Lasuar, Miss Caputa og alle de andre på skolen her i Musiro i Kenya. Sibi kiggede først op mod solen, og så på mig. Hun vidste godt, at jeg snart skulle hjem. Jeg havde nemlig fortalt hende, at når solen går ned, så skal jeg tilbage til den fortryllede skov. Hun tog mig forsigtigt i armen. Milton, se solen. Den er lige ved at gå ned. Der er ikke lang tid til, at vi skal sige farvel til hinanden. Jeg er virkelig glad for, at du kom og besøgte mig. Jeg håber, at du har lært alt det, som du gerne ville om verdensmål 5, ligestilling mellem kønnene. Jeg kiggede Sibi ind i øjnene. Dette besøg har givet mig alt, hvad jeg kunne tænke mig. Når jeg kommer hjem til Amanda og Konrad, så skal vi lave en plan for, hvad vi kan gøre sammen og hver for sig, for at sikre, at alle piger og drenge bliver behandlet ens i den fortryllede skov. Miss Caputa kom tilbage til os og sagde pænt farvel. Jeg gav hende hånden og takkede for, at jeg måtte besøge deres skole og for den lækre ugali, som jeg havde fået. Lasuar, Sibi og jeg gav hinanden et kæmpe gruppekram. Mens vi krammede, takkede jeg Lasuar for, at hun havde delt sin historie med mig. Jeg kunne mærke, at hun gav mig et ekstra klem. Sibi trak sit ansigt lidt tilbage, så hun kunne se mig og sagde, Milton, jeg håber, at Amanda, Konrad og dig kan få alle de andre dyr i den fortryllede skov til at tænke over, hvor vigtigt det er, at der ikke er forskel på piger og drenge. Jeg tror og håber, at jo flere i verden, der arbejder sammen for at skabe ligestilling mellem kønnene, jo bedre vil det blive i fremtiden. Jeg tog mit lommespejl op af min røde rygsæk, åbnede det og strakte min arm frem mod vest. En af solens sidste rød-orange stråler ramte spejlglasset, og et lys blev kastet tilbage på mig. I samme sekund blev jeg suget ind i verden mellem Mosito og den fortryllede skov. Alle de rødlige farver fra træerne, buskene, jorden og himlen i Kenya var skiftet ud med alle regnbuens farver. De slyngede sig som altid rundt om mig, som et kæmpe stort beskyttende tæppe. Jeg glædede mig til at se Amanda og Konrad igen. Vi havde et stort stykke arbejde foran os. Men sammen var jeg sikker på, at vi nok skulle lykkes. Efter 3 blink stod jeg vupti tilbage i min hyggelige hule. Kapitel 7. Den vigtige udstilling. Da jeg trygt og godt landede med begge mine kaminfødder på det velkendte jordgulv i min hule, stod Amanda og Konrad ikke klar ved verdenskortet, som de altid plejer at gøre. De var tydeligvis i fuld gang med at planlægge et eller andet. Der rodede overalt i hulen. Nogle steder lå der farver, tusser, pensler og maling, og andre steder lå der bunker af papir og noget, som lignede hjemmelavede plakater. Det var først, da de hørte lyden af mine fødder, der ramte gulvet i hulen, at de kiggede op. De blev begge to overrasket over at se mig, men de blev også rigtig glade. De smed alt, hvad de havde i hænderne og løb hen til mig. Vi gav hinanden et stort gruppekram. Det ser super spændende og stort ud, det som I har gang i, sagde jeg storgrinende, mens jeg nysgerrigt ventede på at høre, hvad de lavede. Mit grin forsvandt lige så hurtigt, som det var kommet. Jeg greb lynhurtigt fat i Amanda og Konrad og skubbede dem om bag ved mig. Bliv stående bag ved mig og vær musestille, viskede jeg uden at trække vejret. Der er et kæmpe dyr over i hjørnet af hulen. Jeg ved ikke hvordan, men måske jeg har fået det sovende næsehorn med hjem fra Mosito. Jeg kunne mærke mit hjerte banke helt op i halsen på mig. Jeg måtte hurtigst muligt finde ud af, hvordan vi fik det store dyr ud af hulens lille indgangshul. Amanda og Konrad knækkede sammen af grin bag ved mig. Mit hoved vivlede rundt. Først kiggede jeg som et stort spørgsmålstegn på dem og så med uro over på papirbunken, hvor næsehornet lå. Amanda fik fremstammet, mens hun var ved at kløjes i et grin. Milton, det er ikke noget sovende næsehorn. Det vil jeg faktisk gerne høre noget mere om. Det er bare Dan og hans drengebande. De er ved at hjælpe med at gøre klar til vores udstilling på sommerfestivalen i eftermiddag. Jeg forstod absolut ingenting af det, som Amanda sagde til mig. Dan? Drengebanden? Her i hulen? Hvorfor? Udstilling på sommerfestivalen? Konrad kunne se, at jeg var helt forvirret og fik de andre til at rydde papirer og farver væk fra træstubene og bordet.
Kom, Milton, sæt dig ned, så vi kan høre alt om din tur til Mosito i Kenya.
Og om det der sovende næsehorn, afbrød Amanda.
Konrad fortsatte.
Når du har fortalt om din verdensmål 5 tur til Kenya i Afrika, så skal vi nok fortælle dig, hvad der er sket her i den fortryllede skov. Og det er ikke små ting, kan jeg love dig.
Jeg satte mig ned på min træstub og kiggede rundt på Amanda, Konrad, og alle de andre drenge. Jeg tog en dyb indånding og begyndte at fortælle om Sibi, Lasoir, Miss Caputa, Ugali-bollerne og deres fantastiske skole, og naturligvis om lejen Næsehornet sover. Mens jeg fortalte om mit besøg hos Sibi, havde Amanda sat sig op på sin rod, Konrad på sin træstub, og de andre drenge stod omkring os. De lyttede alle sammen meget interesseret. Da jeg var færdig med at fortælle, kiggede jeg over på Dan og hans drengebande. Nu er I simpelthen nødt til at fortælle mig, hvad I laver her. Sidst jeg så, jeg drillede i Amanda. Det var ret tydeligt, at du, Dan, ikke kunne lide Amanda og omvendt. Det var også helt sikkert, at du, Amanda, ikke ville tilbage til sommerfestivalen, og nu skal vi holde en udstilling. Hvad er der sket, mens jeg har været på min verdensmålsrejse? Dan kiggede op på Amanda.
De smilede til hinanden.
Milton, jamen jeg kan godt forstå, at du undrer dig,
sagde Dan og fortsatte.
Da du var taget afsted, var drengene og jeg på besøg hos min kloge gamle bedstemor. Hun fortalte os om, hvordan hun som ung pige havde oplevet at blive behandlet anderledes end drengene. Hun fortalte også om, hvordan drengene havde haft langt flere muligheder end hun selv, og de andre piger havde.
Amanda fløj ned fra sin rod under loftet og stillede sig ved siden af Dan.
Og Milton, kan du forestille dig, hvor overrasket både Konrad og jeg blev, da Dan og drengebanden kom herhen for at undskylde for den måde, som de havde behandlet mig på til sommerfestivalen?
Jeg nikkede og opdagede, at jeg vist havde helt åben mund. Så overrasket var jeg blevet. Jeg kunne ikke helt forstå alt det, der var sket i den fortryllede skov, mens jeg havde været væk. Men jeg kunne tydeligt mærke en varm følelse brede sig i min kaninkrop. Konrad afbrød Amanda og sagde,
det var lige der, at vi fik en god idé. Ja, sammen kan vi gøre meget mere for, at der ikke er forskel mellem drenge og piger i den fortryllede skov, end vi kan hver for sig. Med stor hjælp fra Dans bedstemor og den gamle kloge ugle, fik vi lynhurtigt arrangeret en verdensmåls 5 udstilling på sommerfestivalen. Vi skal lave udstillingen i eftermiddag.
Konrad snudede tip vibrerede, og han fortsatte med ivrig stemme.
Vi vil gå samlet ned til den store lysning, hvor vi med hjælp fra Dans bedstemor har fået lov til at låne nogle af boderne. Dem pynter vi med vores egne plakater.
Konrad pegede stolt over på bunken med papir.
På plakaterne tegner og skriver vi, hvorfor og hvordan piger og drenge skal behandles ens.
Jeg kom til at tænke på Sibi. Hun ville blive både glad og stolt over det, som vi var i gang med. Jeg kastede mig ned på gulvet og hjalp med at male plakaterne færdig. Mine sæbebobler i maven dansede ivrigt. Det blev en stor dag for os alle sammen. En dag, hvor vi skulle vise alle i den fortryllede skov, hvordan vi sammen kan skabe en bedre verden. En rigtig verdensmål 5 verden, hvor der er ligestilling mellem kønnene. Dan og jeg hjalp hinanden med at lave den sidste plakat, mens de andre var gået i gang med at rydde op i hulen. Jeg kiggede over på ham og sagde, det er en klog bedstemor, du har. Dan vidste nøjagtigt, hvorfor jeg sagde, som jeg gjorde, og hvad jeg mente.
Ja, Milton, hende kan jeg takke for meget. Inden vores snak med min bedstemor, troede vi alle sammen, at piger ikke kunne gøre de samme ting som drenge. Men det passer jo ikke. Piger kan jo gøre og blive nøjagtigt det samme som os. Min bedstemor fortalte os, at der også findes kvindelige præsidenter, og statsminister, fodboldspillere, soldater og så videre. Så der er jo ikke forskel på, hvilke roller piger og drenge kan have. Derfor skal der også være ligestilling mellem kønnene.
Jeg var meget enig i det, som Dan fortalte. Han var ivrig efter at fortælle mig alt det, som der var sket, mens jeg havde været væk.
Efter vores snak med min bedstemor, gik vi direkte herhen. Ja, og vi ville alle sammen sige undskyld til Amanda for den måde, som vi havde behandlet hende på. Vi kom til at tale om, hvad vi sammen kan gøre, for at alle i den fortryllede skov begynder at tænke ligesom os. Det var der, Konrad fik ideen om, at vi skulle starte med at lave den her verdensmåls 5 udstilling.
Jeg kiggede over på Konrad og smilede til ham. Han er en sej ven. Dan fortsatte med at fortælle.
Ja, og i dag er jo det perfekte tidspunkt, for der er jo sommerfestival. Alle skovens dyr er samlet i lysningen.
Jeg var helt overvældet over alt det, som de sammen havde nået at planlægge, mens jeg var i Mosiro i Kenya hos Sibi og Laswa. Jeg tænkte, at jeg er super heldig, at jeg har sådan nogle gode venner. Amanda stod foran indgangshullet og klappede sine hænder for at få vores opmærksomhed.
Er I klar til vores første verdensmåls 5 udstilling?
Spurgte hun med et stort smil. Alle tog hver deres plakat og gik med Amanda udenfor, hvor de ventede på mig. Jeg kiggede rundt i hulen, som nu lignede sig selv igen. Jeg lukkede mine øjne og endnu en tankefilm startede på indersiden af mine øjenlåg. I filmen var vi alle sammen samlet i lysningen. Det lignede sommerfestivalen med alle dens boder. Men når jeg kiggede rigtig godt efter, kunne jeg se, at nogle af boderne bestemt ikke var almindelige sommerfestivalsboder. I min film var der en bod, hvor man kunne lære om, hvad ligestilling mellem kønnene betød. Og i den sad Miss Caputa. I en anden bod sad der drenge, som fortalte andre drenge, hvordan og hvorfor de skal behandle piger og drenge ens. I en tredje bod sad Sibi og Lasoir og fortalte om, hvor vigtigt det er, at piger går i skole. Der var også en masse andre boder til voksne. Her sad der kvindelige statsminister og præsidenter fra forskellige lande i verden. De fortalte både voksne kvinder og mænd om en verden uden forskelsbehandling, uden børneægteskaber, uden vold og uden diskrimination. Du ved, det er det ord, som Konrad brugte. Det ord, som betyder, at man for eksempel behandler en person af det andet køn anderledes på en dårlig måde. Alle boderne i min tankefilm fortalte på hver deres måde om nye tider i den fortryllede skov. Min tankefilm blev afbrudt af, at jeg hørte Amanda kalde på mig. Jeg samlede min plakat op fra gulvet. Jeg synes selv, den var blevet ret sej. Op i det ene hjørne havde jeg malet verdensmål 5-logoet. Midt på plakaten havde jeg malet 3 af verdensmål 5's delmål. Det var stop, diskrimination, vold, børneægteskaber. Jeg var stolt over min plakat og glædede mig til at vise den frem. Med hurtigt voksende og vildt dansende sæbebobler i maven gik jeg hen til indgangshullet. Jeg var klar til at tage mit første skridt ind i vores verdensmål 5 fortryllede skov. Måske du også kan gøre det samme med dine skolekammerater eller venner. Måske kan I tale om, hvor I synes, at der bliver gjort forskel i dag. Eller I kan tale om, og måske tegne, hvordan I synes, at en verdensmål 5-verden skal se ud. Og hvordan den verden skal være at leve i. En verden, hvor der ikke bliver gjort forskel på piger og drenge, eller kvinder og mænd. Milton, kom nu, råbte de alle sammen i kor. Jeg hoppede ud gennem indgangshullet fuld af energi. På vej hen til lysningen sagde jeg til mig selv, dette bliver den sejeste verdensmål 5 skov i hele verden.